Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecan de decembro 2012. Tempo de sindevigo en la mondo por la cristanoi. Estas la titolo de articolo de Benedicto la Dexesa, hodiau publicigita de giornalo Financial Times. La papo substrecas en citiu editorialo pri Christnasco, che la cristano in tiom animas considero pri la homa destino, che ili ne pov vas accepti compromiso in cun io ain chi u povas compromiti gin.
La articolo della Papo, sciigis la Vaticana Gazzettara Salono, nascigis el peto della redaxio de tiu brita pri economia giornalo, quiu petis al Papo mediton pri Christnasco. La Papo volonte elaudis la peton, sanciel en la pasintezzo li consentis ie quelcai petoi de aliai amas comunichiloi. En ciui casoi, concludis la Gazzettara Salono, temis pri eblezoi por paroli pri Jesuo, cai pri lia messaggio al vasta auscultantaro en la gravai periodoi della cristana liturgia iaro.
L'articolo della Papo de Iras e la fundamenta fraso de Jesuo donu al Cesaro tion chio appartenas al Cesaro cai al Dio tion chio appartenas al Dio. Citiui vortoi avertas contra la politigigo della religio, cae contra la diigo della surtera povo, sam kiel contra la sen lazza sercio de ricciagioi. En l'articolo la papo substrecas do, che la humila nascigio de Jesuo defias nin repensi nia in prioritatoin, nia in valoroin, cae tio desplimulte iela fino de iaro, ciu marcis economia in mancoin por multai.
Christnasco povas esti la tempo en quiu ni lernas legi la Evangelion, coni Jesuon ne nur kiel la infanon de la staltrogo, sed kiel tiun en quiu ni agnoscas la Dion farigintan homo. Ella Evangelio, scribas la Papo, la cristanoi cerpas inspiron por la ciutaga vivo, cae por sia cuntrenigio en la aferoi della mondo, ciutivo caso en la Parlamento, au en la Borso. Cae la Papo admonis, la cristanoi ne devus eviti la mondon, sed male ili devus activi en gi. Sed, clarigis la Papo, ilia cuntrenigio en la politico cae economio devus preteriri cion formon de ideologio. Ien kial, substrecas la Papo, kiam la cristanoi rifusas clinigi fronte alla falsa idioi proponitai en nia epoco, tio ocasas char ili estas liberai dis de la ligiloi de ideologio, cae animatai de tiom nobla considero pri la homa destino, che ili ne povas accepti compromisoin cun io ain quiu povus compromiti tiun consideron.
La cristanoi, scribis plie la papo, batalas malricezon, char ili agnoscas la superegan dignon de ciu homa estulo, creita laubildo de Dio, cae destinita al eterna vivo. La cristanoi, li aldonis, agas por egalezza divido de la rimedoi de la tero, char ili estas convincitai pritio, che, kiel mastrumantoi de la dia creajaro, ili havas la devon prisorgi la pli malfortain cae vundet. La cristanoi, redeclaris Benedicto la Dexesa, estas contra la avidemo cae exploatado, pro la convinco che malavarezzo cae amo, instruatai de Jesuo, estas la voio quiu conducas al plenezzo de vivo. La cristana credo implizas crome la urgian tascon acceli pazon cae justezon por ciui. Citiuin celoin, oni legas ancora u en l'articolo, cun dividas multai, cae protio eblas granda cae fructodona cun laboro inter la cristanoi cae la aliai.
La Papo finis sian articolon memorigante che la nascigio de Jesuo marcas la finon della malnova ordo. Nun li scribis estas nova regio, quiu ne confidas ie la forto de la armiloi, sed ie la potenzo de la amo. El la staltrogo, Cristo vocas nin vivi ciel civitanoi de lia ciela regno, regno ciun ciu bonvola persono povas helpi construi citie sur terre.
Romo, ofte la homoi pensas che ili povas trovi per si mem solai la vivon, la gioion, la amon, la pazon, sed nur Dio povas donazi al ni cion tion. Ien resume tio cion la papo diris cimatene, rencontante in Vaticano, por la interchangio de cristnascai bondesiroi, delegazion de gecnaboi della Itala Cattolica Agado, temis pri festanta, simpla, cae familiezza rencontigio.
Vatican Urbo. Benedicto la Dexesa raitigis hodiau la congregazion pri la aferoi de la sanctuloi promulgi decretoin pri multae novae sanctuloi, inter ciui Antonio Primaldo, cae liai pli ol 800 cunuloi murditai pro malamo al credo dum la turca siegiado de la suditala urbo Otranto en 1480. Aliai decretoi concernas 40 novain beatuloin, inter ciui multae martiroi de la Hispana interna milito, cae 10 novain cultindain personoin, inter ciu Papo Paolo la Sesa, quies heroeza in virtoin oni agnoscis.
Damasco, la nura maniero por blochi la conflicton estas politica solvo, cae ne la dono de armiloi. Tion concludis la esplor commissiono de Unuigintai Nazioi pri Sirio en sia lasta rapporto publicigita hodiau. La conflicto en Sirio, quiu baldau estos daurinta du iaroin, ni legas plie en la documento, farigis evidente inter al fronto, inter etnai gruppoi, inter la alavitoi au alauitoi, cae sunaistoi, cun la aliai etnai minoritatoi, devigatai usi armiloin por defendi sin.
La rapporton oni prilaboris sen povi eniri Sirion, sed interviuante pli ol 1200 attestantoin cae victimoin.
Cairo, en Egiptio finigios morgau la quara sessio de interparoloi inter presidanto Morsi cae la oppositioi pri la malneto de la Constituzio, qui starigas Sharion, la islaman legiaron, kiel fundamenton de la landa iuro. Pasint marde ocasis la tria sessio, cun la partopreno ancau de la representantoi de tri cristanai ecclesioi, cattolica, ortodoxa cae evangeliana. La tria sessio concernis la nomum de naudec membroi della alta ciambro della Parlamento, post l'appeto della officeio della Presidanto al politicai partioi cae ecclesioi, proponi candidatoin.
Antau unu monato, tri ecclesioi foriris e la Constitutia Assembleo. La estroi della cristanae ecclesioi en Egiptio tamen diris sin contra la boicottado della referendumo pri la nova Constitutio, quiu ocasas en du fasoi, la dec quinan cae la dudec duan de decembro, quancam esprimante perplexoin pri quelcai punctoi della Constitutia texto. Cai ancau en Tunisio, la assembleo quiu redactas la novan constitution pridiscutas la adopton de Sharia en la fundamenta legio de la lando.
Seulo, mi batalos por la besonoi de la homoi, mi plenumos la promesoin cae mi startigos epocon de felicio. Tiel parolis la nazista conservativa estrino Park Geun-hye, quiu venkis la balotoin en Suda Coreio, cae sekve farigis la unua presidentino de la lando. Si, filino de la exa dictatoro Park, ricevis 51,6% de la vocioi.
Scia presidentezzo, lau commentistoi, effectivigios, lau du frontoi, star punto, despli firma, rilate al Norda Coreio, sed anca un nemola star punto rilate al Japanio, con chiu estas acrai territoriai disputoi pri insuloi Takeshima.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.